Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
Vă salutăm, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să ne fiți din nou alături astăzi și să fiți pe această frecvență. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu din nou aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. Așa cum amintesc de fiecare dată, în fiecare ediție, împreună cu invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că ne dorim ca acestea ancorate în actualitate să fie subiecte care să inspire, să aducă profunzime, claritate în multe paliere ale vieții și în același timp să ne ajute, desigur, să luăm și cele mai înțelepte decizii în viața noastră de zi cu zi. Democrația nu este doar un sistem politic, ci și un set de valori morale. Libertatea, egalitatea, responsabilitatea, respectul față de lege și, desigur, respectul față de celălalt. Ca atare, astăzi ne întrebăm cât de vii sunt aceste valori în România. Sunt ele trăite sau doar invocate, pentru că sună bine? Rămâneți alături de noi la emisiunea Democrația între valori și realitate. Îi spun bun revenit domnului profesor universitar dr. Vasile Morar. Bine ați revenit, domnule profesor, ne bucurăm să ne fiți din nou alături.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Pentru început, haideți să clarificăm care sunt valorile morale fundamentale ale democrației.
Democrația s-a născut, în principal, evident, ca sistem politic, din motive și din năzuințe morale profunde. Prin urmare, chiar democrația ateniană, dacă facem trimitere la ea,
desigur,
nu putem să o înțelegem fără dimensiunea morală a existenței cetății antice grecești și modul în care ei au înțeles atunci, într-o societate în care aproape toți se cunoșteau între ei, să aibă un comportament democratic. Democrația, în principal, după definiția primară,
sigur,
putere a poporului. Cu această idee optimistă că judecata poporului, care are reprezentanții săi, nu va putea să producă derapaje, deraieri și întoarcerea împotriva a ceea ce poporul a statuat că este valoros. Optimistă această perspectivă și pentru că s-a dovedit că de foarte multe ori proiecte democratice au fost urmate de părăsirea acestora prin dictatură sau prin tiranie. Este chiar un ciclu, într-un fel, dacă luăm anumite țări, în care se vede foarte clar acest traseu. De la dictatură, prin revoluție, la democrație, de la democrație, o perioadă intermediară de decădere a moravurilor și a sferei politice, revenire la părăsita dictatură sau tiranie și așa mai departe.
Sau modelele democratice de astăzi, democrație liberală și iliberală.
Exact. Este o separație care acum spune foarte multe despre faptul că acel proiect care în luna mai 30, 1989, înscris în acel celebru studiu lansat de la Departamentul de Stat American al lui Francis Fukuyama, The End of History, sfârșitul istoriei, arăta că e posibil pentru prima dată după al doilea război mondial, aceasta era ideea, era ipoteza lansată de Fukuyama, e posibil ca acea pârtie și acea cale promovată și începută prin Revoluția Rusă din octombrie la început de secol 20 să intre într-o înfundătură și lumea să reîntoarcă la ceea ce Hegel, și este numit în cartea lui Fukuyama, Hegel numea acest, ce este istoria? Un progres în scara libertății. Prin urmare, proiectul sovietic s-a dovedit a fi un proiect în care nu libertatea este cea care este afirmată, ci non-libertatea. Prin urmare, dacă acest proiect este părăsit, cum s-a întâmplat în anul 89 după aceea, atunci sunt create premisele pentru ca să instaureze acel progres în scara libertății, deci faptul că o democrație liberală cuprinde întregul glob. Acest proiect liberal, în sensul larg al termenului de liberal, care a întărit liberalismul clasic, a condus, așa cum ați afirmat dumneavoastră acum pe bună dreptate, și la o contestare acestui proiect liberal, proiectul nu neoliberal, cum a fost o prelungire a proiectului liberal, ci din cauza sau pentru că au fost anumite excese ale neoliberalismului, unii au spus, înseamnă că trebuie să părăsim proiectul liberal în forma lui neoliberală radicală și să instaurăm un nou proiect, cel al liberalismului. Sunt țări din Europa care au îmbrățișat acest proiect. Aceasta înseamnă că chiar modul în care este înțeleasă democrația în proiect occidental, și luăm acum pentru Europa și pentru proiectul comun,
sigur,
nord-american și european, cum ea evoluează, apare întrebarea foarte presantă. Ceea ce am știut până acum despre democrație, despre fundamentele morale ale democrației, trebuie să fie revizitat, trebuie să fie reîntărit, trebuie să fie revalorizat, pentru că apar asemenea proiecte care și bunul simț și analiza rece, lucidă a proiectului democratic străvechi arată că s-au produs deja anumite derapaje sau sunt în curs de a se
niște
produce
devieri.
Devieri, derapaje sau înfundături din nou ale istoriei. Evident că îngrijorarea este chiar întemeiată. Cât timp acele lecții extraordinare care păreau a fi învățate definitiv și pentru termen lung ale sfârșitului de război al doilea mondial, toate cuprinse în Carta ONU, vor fi inatacabile. Sau, mai mult un proiect optimist, ele se vor autoregla. Deci așa, democrația se va regla de la sine,
exact.
Are o putere internă a ei intrinsecă, care o face imbatabilă.
Sau și-ar fi putut imagina cineva, apropo de ceea ce spuneți dumneavoastră, că astăzi, în secolul 21, în speță în anul 2025, dar și în 2026, va nega cineva existența Holocaustului?
Da, astea au fost anumite grupuri sociale, grupuri politice, radicale, care au negat Holocaustul. Dar în momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat pe 7 octombrie 24
în Israel.
Această recrudescență a antisemitismului a fost pentru mine cel puțin neașteptată. Cu atât mai mult cu cât ea a cuprins nu numai cercuri largi populare, cum se spune, ci a cuprins cercuri intelectuale și din marile universități ale lumii. Deci se părea că ceva a fost învățat și că nu se mai poate discuta în alt termen decât acela faptului că Holocaustul, ce a însemnat? Ardere de tot. Ardere de tot a unui întreg popor, care a fost poporul lui Israel, poporul evreiesc. Și cealaltă definiție, Shoah, deci catastrofă a condiției umane, asta a fost ce s-a petrecut la Auschwitz. Și acum să fie grupuri mari și politice și din sfera publică universală care să spună că n-a fost chiar așa și să trivializeze Holocaustul.
Sau în România să se reînvie gustul pentru neolegionarism.
Da, din nou, perioada interbelică nu a fost, după părerea mea, după Revoluția din decembrie 89, nu a fost cercetată și analizată din perspectiva gravității lucrurilor care s-au petrecut atunci. Legionarismul, ca formă a fascismului, a avut consecințe în etos foarte grele și rele. Au creat anumite prejudecăți care au traversat deceniile și au traversat generațiile. Și faptul că nu s-a discutat foarte mult în perioada Dej, în perioada Ceaușescu, nu s-a discutat despre bine, despre corect.
S-a șters memoria colectivă
și s-a creat o imagine foarte luminoasă a perioadei interbelice. Multe grupuri de intelectuali români, după decembrie 89, au creionat un rai interbelic, ce 20 de ani, ca și când ar fi fost România o țară extrem de evoluată, cu o democrație foarte consolidată și cu un mod de viață politic foarte ridicat. Nici vorbă de așa ceva. Aici, dacă luăm consecințele legionarismului și faptul că el a fost prelungit după aceea în timpul războiului, opțiunile pentru axa Berlin-Roma și faptul că Antonescu a fost al treilea om al Axei. Asta a fost Antonescu. Cea mai mare forță militară din axa Berlin-Roma în război a fost armata română, care a murit în stepele Rusiei și a murit foarte mulți după aceea în partea a doua a războiului. Aceste lucruri nu au fost corect discutate în spațiu public și nici bine încapsulate în proiecte educaționale din școala românească.
Mai ales, exact.
Și atunci, când a apărut această recrudescență a legionarismului în spațiu public românesc, foarte mulți s-au mirat. Nu, n-ar trebui să se mire foarte mult, pentru că irresponsabilitatea a fost a modului în care a fost gestionat în spațiu public
de-a lungul timpului.
De-a lungul timpului ce s-a petrecut atunci. Și asta înseamnă că aceste fragilități inerente democrației, democrația nu are numai puteri care se exercită de la sine și se rostogolesc numai spre bine. Democrația, tocmai pentru că pleacă de la o imagine optimistă asupra omului, că oamenii puși în condiții normale vor reacționa normal. Că oamenii, dacă au prosperitate și bunăstare, vor genera prosperitate și bunăstare și vor înțelege mai bine pe ceilalți oameni. Că dacă oamenii cinstiți și corecți sunt cei care sunt puși în posturile cele mai mari ale statului, ei vor ajunge să genereze și să rostogolească iar spre bine toate lucrurile. Se vede treaba că n-a fost întotdeauna așa. Dacă s-a ajuns ca aceste fragilități inerente a proiectului democratic să se întoarcă împotriva proiectului democratic. Foarte multe practici din democrație devin practici nedemocratice dacă nu sunt corectate din interior de societatea democratică. Aici este o circularitate a binelui, dar există și o circularitate a răului. În momentul în care lucrurile rele conduc la lucruri rele și lucrurile rele conduc și la lucruri foarte rele și catastrofale.
Sub umbrela democrației.
Totul în numele democrației. Deci democrația poate să fie invocată de foarte multe ori în proiecte și în practici și în legi care se dovedesc a fi nedemocratice în consecințele lor.
Un limbaj de specialitate.
Limbaj de specialitate.
Limbajul, democrație legală.
Da, limbajul este, dar aici, din nou, cât timp nu există această controlare reciprocă a puterilor statului. Lucrurile nu pot să funcționeze înspre bine, înspre frățietate dintre proiectul democratic și viața socială a tuturor oamenilor.
Înspre echilibru.
Înspre echilibru.
Înțeleg din ceea ce ați enunțat atât de bine până acum că avem nevoie să reafirmăm demnitatea umană, asta fiind o valoare democratică, libertatea de exprimare.
Da.
Pluralismul,
da,
și toleranța și de asemenea mai înțeleg din ceea ce a spus dumneavoastră până acum că democrația nu funcționează doar printr-un set de reguli, ci și printr-o cultură morală împărtășită, pentru că ați amintit de acele perioade din istoria noastră care au șters memoria colectivă și în care nu s-a clădit nimic în schimb care să echilibreze cumva balanța sau să aducă acea picătură de cunoștință sau conștiință mai degrabă în mentalul colectiv.
Ceea ce spuneți este foarte bine și mă gândesc că trebuie să aducem în prim plan tema aceasta a valorilor virtuți care să funcționeze în democrație. Și prima dintre valorile virtuți în democrație care este matură sau în curs de maturizare, dar în orice caz care să aibă un proiect ascendent, este valoarea și virtutea politeții pur și simplu. Ceea ce este de observat cu îngrijorare în spațiul nostru autohton, în ultimii ani, ultimii 10 ani de pildă, 20 de ani, este o scădere a importanței acordată politeții în relațiile dintre oameni. Eu fac drumul din Piața Romană spre universitate și observ limbajul folosit de oameni în discuțiile dintre ei sau modul în care se raportează unii la alții. Dau acest exemplu în momentul în care pe bulevard sau pe o stradă mai îngustă, pe trotuar, se află anumiți oameni. care discută între ei. Când vine cineva care trebuie să treacă, ca ceilalți să le facă loc trecătorilor. Aproape niciodată nimeni dintre cei care stau și vorbesc între ei nu-i fac loc celui care vine. Deci e o impolitețe crasă. Dau acest exemplu care e foarte simplu. Stă la îndemâna oricui să observe această impolitețe. În momentul în care, altă observație era comună, de viață cotidiană, din momentul în care, cum se întâmplă adeseori, trotuarele sunt pline cu o jumătate de mașină și iar spațiul este foarte îngust. Cineva care e trecător vine și vede că altcineva vine din sens opus. Se oprește și face loc celuilalt care să vină. Dacă celălalt se grăbește, înseamnă că e politicos. Dacă nu se grăbește și nici măcar nu dă importanță faptului că cineva îl așteaptă pe el ca el să treacă, e clar că dacă nu se grăbește, e clar nepoliticos. Dar dacă se grăbește, este sigur politicos. Dacă el spune și mulțumesc de pildă cel care așteaptă și îi spune mulțumesc celuilalt și el răspunde, atunci politeția este deplină.
Astfel de lucruri mă întreb, descriindu-le, și sunt aspecte care țin de chestii viața,
da,
de viața de zi cu zi. Mă întreb, da, nu cumva în România libertatea este adesea înțeleasă sau percepută ca fac ce vreau? Și după aceea, desigur, se ridică o altă întrebare, unde intervine responsabilitatea morală aici? Pentru că cazurile pe care le-ați descris se subscriu cumva acestei situații, libertatea înțeleasă, ca fac ce vreau. Cum mă taie pe mine capul?
A face ce vrei tu, în felul în care vrei tu, după dorința ta, după ceea ce spui e conștiința mea, înseamnă a limita drastic sever libertatea celuilalt.
Exact.
Or, din păcate, din nou, eu revin la planul educativ. Nu există discuții foarte articulate și foarte consecvent urmărite în spațiul public românesc pe tema aceasta. Ce este libertatea pur și simplu? Când sunt liber eu? Eu sunt liber dacă îl înjur pe celălalt? Eu sunt liber dacă sunt indiferent față de celălalt? Eu sunt liber dacă n-am niciun sentiment de răspundere față de celălalt. Nu trebuie să le pretindem tuturor să atingă virtutea iubirii.
Bine,
care e cea mai înaltă virtute, care este, dacă politeția este încă nu întru totul morală, iubirea, în sensul străvechi, adică iubește și fă ce vrei. Dar ce înseamnă a iubi? A iubi în mod deplin, cu sens moral deplin, înseamnă cel puțin 4 lucruri. Grija față de celălalt. Dacă n-ai grijă față de celălalt, într-un fel sau altul, să fie grijă, nu pot vorbi de iubire în sens moral. Dacă nu respecti pe celălalt sau pe cealaltă, nu e vorba de iubire în sens moral. Iubește și fă ce vrei. Dacă n-ai simțul răspunderii pentru celălalt, nu e vorba de iubire în sens moral. Și dacă n-ai această înțelepciune elementară să treci împreună cu celălalt sau cealaltă prin greutățile vieții și la urmă să fii întărit tu din asta, nu-i vorba de iubire în sensul iubește și fă ce vrei. Dacă iubești în sensul acesta celor 4 termeni, după aceea poți să faci ce vrei, pentru că ești liber, pentru că iubirea cu sens moral înseamnă libertate.
Mă bucur extraordinar de mult pentru cele 4 elemente pe care le-ați amintit în ceea ce privește virtutea supremă morală a iubirii, pentru că noi ne numim un popor de creștini pe deasupra. Și Scriptura ne învață să iubim cum a iubit Hristos și să ne iubim unii pe alții. Și Hristos, la un moment dat, într-o dispută cu farisei, rezuma legea în 2 lucruri. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. N-am putut să nu fac această paranteză, mai ales pentru faptul, cum spuneam, că ținem foarte mult la ideea că noi, românii, suntem un popor creștin.
Așa ar trebui să fie și ceea ce ar trebui să fie urmate întotdeauna, morala care se întâlnește cu morala universală, care să întărească morala creștină în care oamenii au fost educați.
fără responsabilitate, totul duce, desigur, înspre abuz și nepăsare civică, cum ați amintit foarte bine.
Trebuie însă și alte virtuți, precum de pildă virtutea curajului. Să fii curajos, adică să nu fii laș.
Apropo de asta, democrația e un drept câștigat sau o obligație zilnică? O leg de curajul pe care l-ați amintit.
Obligație zilnică, asta trebuie să fie democrația, și dacă oamenii se lamentează că ceilalți nu sunt morali, lamentația este doar într-un plan psihologic de suprafață. Nu trebuie să te lamentezi că ceilalți nu sunt morali. Trebuie să faci în așa fel încât tu să afirmi moralitatea într-un mod discret, modest, convingător și întotdeauna în acord cu ceea ce Vechiul Testament este legea morală, cele 10 porunci,
exact.
Și după aceea legea iubirii. Trebuie și alte virtuți, evident, întărite. Toleranța, spuneați dumneavoastră. Nu putem imagina democrația fără toleranță, fără un spirit de a-i tolera pe ceilalți? Putem să ne imaginăm democrația fără bună credință? Rea o credință fiind, de pildă dau acest exemplu acum cu Curtea Constituțională și cu atitudinea judecătorilor noștri. Faptul că au mânat de 5 ori dovedește rea voință și rea credință. Deci e vorba de părăsirea fundamentelor morale ale democrației. Pentru că nu există democrație a privilegiilor. Democrația este a tuturor.
Aici vorbiți despre schimbare instituțională și morală. Adică schimbare în sens moral, mă refer.
Da.
Nu politic, moral.
În sens moral, da. Bineînțeles. Trebuie să fie orice proiect democratic, trebuie să aibă fundamentele acelea de la început ale democrației reafirmate în toate situațiile vieții.
Și dacă nu mă înșel, sunt 3 categorii de domenii sociale în care oamenii când se angajează depun un jurământ foarte serios: medicii,
da,
magistrații, da, și oamenii politici.
Da. Medicii, în privința medicilor, eu cred că cei mai mulți dintre ei își urmează jurământul Hipocrate, care este străvechi. În privința oamenilor politici, cred că, din păcate, când oamenii politici sunt doar politicieni și tind spre politica măruntă și inconsecventă și făcută pentru a se îmbogăți și pentru a avea cât mai multe privilegii, acea politică e clar că n-ar trebui să ne intereseze, dar ea are efecte asupra întregului etos. Și atunci aș prefera pe oamenii de stat, oamenii care cuprind în modul lor de a fi răspunderea pentru tot ceea ce înseamnă întărirea zilnică, cotidiană, prin toate deciziile lor, a proiectului democratic, în sensul cel mai înalt al termenului democrație. Aici dau acest exemplu. Generalul de Gaulle, după ce n-a mai fost președinte al Republicii, când s-a retras, a fost mișcările din 68 și mai departe, dar era erou al națiunii franceze și erou al celui de-al război mondial. Erou recunoscut. În momentul în care n-a mai părăsit locul unde s-a și prăpădit și unde a fost îngropat, a venit la el un emisar al președintelui care a urmat, Georges Pompidou, care a fost unul dintre oamenii pregătiți de De Gaulle ca să fie om de stat. Atât i-a spus acel emisar. Spune lui George să nu se mai vadă cu anumite persoane. Ce înseamnă când ești om de stat? Nu trebuie să te vezi și să fii văzut cu oameni corupți, cu oameni lași, cu oameni care sunt mafioți, cu oameni care sunt netrebnici. Omul de stat nu poate să fie prieten al celor netrebnici. Asta era ideea străveche, cuprinsă în caracterul lui Teofrast, acum 2300 de ani. Unul dintre caracterele Teofrast este acesta: prietenul celor netrebnici. Omul politic, omul de stat în primul rând, nu trebuie să fie prieten al celor netrebnici.
Și desigur că într-o democrație sănătoasă, întotdeauna derapajele trebuie sancționate sub o formă sau alta, și noi tocmai despre asta am discutat atunci când amintim de anumite cazuri, fie din educație, fie din politică, fie din magistratură, nu le amintim ca să atacăm pe cineva, ci prin asta noi sancționăm anumite derapaje, ceea ce e un lucru sănătos de făcut și trebuie făcut într-o democrație.
Democrația fără critică socială, critică în politică și mai departe, își pierde orice conținut. Democrația înseamnă critică rațională.
Și orice posibilitate de creștere.
Și posibilitate de creștere. Numai așa oamenii pot să ajungă scara libertății.
Democrația nu moare atunci când dispar alegerile, ci atunci când dispar valorile care le dau sens. România nu duce lipsă de reguli democratice, asta e limpede, ci de încredere, responsabilitate și coerență morală. Vă mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, că ați fost alături de noi. Ne reauzim curând. La revedere!